Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате запис от брифинг на говорителя на главния прокурор Румяна Арнаудова и говорителя на военно-окръжна прокуратура Елин Алексов, който се състоя на 16 януари.
Днес военно-окръжна прокуратура внесе в Софийския военен съд втори обвинителен акт, свързан с длъжностно присвояване в особено големи размери за нови 5 милиона, повече от 5 милиона и 100 хиляди лева. Не става дума за онова дело, за което Върховния касационен съд постанови връщане на втората инстанция за прецизиране на интерпретацията на доказателствата, а за ново досъдебно производство, което беше приключено и днес беше внесено. И разбирам огромния ви интерес, но цялото дело е с класифицирана информация. Ще се помъча да ви предоставя все колкото се мога повече информация, без да нарушавам закона за класифицираната информация.
Добре, с какво е свързано, поне ни кажете, за какво източно става?
Ако искате, ще разкажа една кратка история на цялото дело, като ще ви разказвам общи неща. По време на съдебното следствие по първото дело, което беше за по-малко от 5 милиона длъжностно присвояване, по което беше подсъдим само генерал Кивчо Киров, в обясненията си като подсъдим, той, защитавайки се, заяви, че парите, които са му вменени като присвоени, всъщност са похарчени за разузнавателна дейност, особена специфична разузнавателна дейност, свързана с големи разходи, която е с голяма така степен на секретност, което по този начин заяви пред съда, че всичко това е свързано с изключително важни последици за националната сигурност, и той го заявява, за да се защити като подсъдим. Националната сигурност означава и сериозно правосъдие, затова ние поискахме в хода на съдебното следствие от Националната разузнавателна служба да извършат проверка дали за този период, за който е съден господин Киров, е извършена такава дейност по такива разузнавателни дела и колко пари, ако е извършване, са похарчени. Ръководството на разузнаването извърши проверка. Отворени бяха отдавна архивирани дела. Установи се, че такава дейност в тия архивирани дела, където трябва да се намира всичко, няма отбелязана. Въпреки това, ръководството на прокуратурата на Националното разузнаване, след като ни отговори, че такава дейност не е извършена и те не са установили данни за харчене на такива средства, те са забелязали странности при работа с архивираните дела след архивирането им и започват една задълбочена проверка. Много от финансовите документи, които са били също архивирани в Националното разузнаване, стават секретни или строго секретни след попълване, което позволява те да бъдат съхранявани много по-продължително време, отколкото по реда на закона за счетоводство. Тогава разузнаването отваря тия дълбоко архивирани финансови документи, защото като всяка такава национална служба, харченето на пари е свързано с изключителна строго отчетност. И това датира още от създаването на тая служба през 59-та или преди това. Отваряйки тия финансови документи, комисията, назначена от директора на НРС тогава, се натъква на факти за изтеглени пари, които са били оправдавани с тия дълбоко архивирани оперативни дела. Съответно, тая комисия проверява надълбоко до край всичко, лист по лист, архивираните финансови дела. Установява тия неща, изготвя една сериозна докладна записка, уведомява държавното ръководство и я изпраща на главния прокурор. Тая докладна записка по реда на специалната ни подсъдност попадна при нас и на края на месец август 2015 година беше образувано това досъдебно производство. Смятайте, че екипа от военни следователи е направил всичко, за да провери всяка една стотинка, защото се касае за 5 милиона и 100 хиляди лева, което е левовата равностойност в евро и в валута. Всичко е проверено. Всяко едно, дори минимално съмнение в виновността на извършителите е било игнорирано. Обвинението се базира само на категорични доказателства. Направени бяха необходимите почеркови и икономически експертизи и делото днес получи своето нормално развитие, беше внесен обвинителен акт. Делото е секретно, обвинителният акт е секретен, хората, разпитвани по делото, са в голямата си част служители в момента на разузнаването, Така че, освен че трябва да запазим цялата секретност на всичко това, което сме вършили, за да не изложим на риск националната сигурност, трябва да запазим и работните места на тия хора и да запазим и достоинството им. Затова всичко, което ще ви казвам, ще бъде много общо, близко до конкретното, но общо. Общо, да. Общо на генерал Киров е подсъдим за по-малко от 5 милиона и обвиняем за малко повече от други 5 милиона.
Тези 10 документи, по които сте работили, съвпадат ли с документите, които бяха в другото дело?
Не, не съвпадат. Не съвпадат тези документи, по които сме работили. Затова сме работили документ по документ. Включително от националното разузнаване, на което благодаря, защото си оставяха хората, тяхната работа, да ни правят проверки, да ни пишат справки, за когато за всичко, което сме поискали, бяха ни предоставени архивираните оперативни дела. Те са многотомни. Екипа от следователите и наблюдаващия прокурор прегледаха тия архивирани оперативни дела лист по лист. Всяка една стотинка, която се намираше между тях, беше извадена от обвинението.
А тези 5 милиона къде са отишли?
Тези 5 милиона къде са отишли, може да отговорят само хората, които са ги присвоили.
Тоест не е доказано, че са ги присвоили
не,
за себе си?
Не е доказано. Доказано е, че са ги присвоили. Присвояването, както е практиката на Върховния съд, е свързано с незаконно разходване на средства в свой личен или чужд личен или колективен интерес.
Въпросът е в интереса на кого, разбрахте ли?
Въпросът е в интереса на кого могат да кажат самите подсъдими, защото те са вече двама, ако решат това.
Имате ли някакви съмнения? Дали си използвам за
Значи, другия подсъдим, на когото няма да съобщавам името, защото, както ви казах, на този етап цялото дело е секретно, няма да му съобщавам името. Генерал Киров е бил директор, а той е бил негов подчинен, но е извършил престъпление в съучастие с генерал Киров, обвиняеме и ще понесе своята наказателна отговорност, надявам се,
кой
в рамките.
Кой е помагач и кой е изпълнител от тях двамата, затова се писва в 2015, затова сме го писали.
В системата на субординация в националното разузнаване е и системата на съучастническата дейност. Значи основният извършител е големия началник, а помагач е неговия подчинен.
Какви са вашите съмнения все пак за изразходването на тези пари? За лични цели или може би цели свързани с разузнаване?
Вижте, моята работа е свързана с конкретни доказателства. Съмнение да си ги запазвам за себе си.
Разбирам.
Има конкретни доказателства, че такава дейност не е извършвана. И са изготвени много финансови документи, платени са много средства под предтекст, че такава дейност е извършена.
Възможно ли заради липсата на закон?
Това, което се говореше в 2015, че тези пари са отишли, са били изплатени като пенсии на шестима български агенти по света.
Това, което се е говорило, най-вероятно сте го прочели в
Твърдите се попитах.
Както казах, делото е секретно, така че конкретика няма да съобщавам. Дали се е потвърдило това, което вие питате за шестима разузнавачи, които са били пенсионирани, не мога да кажа на този етап. Но ви казвам, потвърди се ясното нещо, че са присвоени, изписани от касата на националното разузнаване големи суми, средно по милион на година, в лева, в евро и в валута, и са присвоени от двамата съучастници.
Те ли са отишли тези 15 души, които вие сте разпитали, но може ли да са отишли за други още по-тайни секретни операции, на които не е можело да бъде...
Вижте сега, значи...
Ако позволите аз да допълня.
Да,
искам, ще отговори и прокурор, разбира се, но нещо, което трябваше в началото, може би да кажем, е следното. Дейността, специфичната разузнавателна дейност, заради която са били изготвени съответните документи с невярно съдържание. И въз основа на които са били изтеглени пари, общо както каза прокурор, над 5 милиона и 100 хиляди лева, са за дейност, която е приключила в края на 1999 година. Тази специфична дейност, разузнавателна, касае процеса на интегриране на Република България в европейските структури. Тази дейност е приключена окончателно и са архивирани и четирите дела, които са били
активни
до тогава във връзка с тази дейност. Да се разходват средства 5 години по-късно за дейност, която е прекратена, защото ние след 2007 година, вие всички знаете, че сме членове на Европейския съюз и НАТО. И да се изписват такива големи суми, е най-малкото незаконосъобразно.
Ясно, че
доказателствата, които които колегите от Военна окръжна прокуратура са събрали, са не само счетоводните документи, документите, които все пак не са унищожени, защото са класифицирани и срока им за съхранение е доста голям. Разпитани са 15 разузнавачи, които са работили преди това по това направление, в тази специфична дейност. Нито едно от тези лица не е заявило, а напротив отрича след 2000-та година да е извършило такава дейност, да е правило разходи за тази дейност и съответно да е получавало пари. Така че средствата според обвинението са присвоени за себе си от двамата вече подсъдими.
А за себе си, значи в лично
качество. Значи казвате сега за
да,
себе си.
Вижте, как са ги разходвали след това,
ага,
не е въпрос, който ние трябва да установяваме, защото не е елемент от състава на престъплението. Със сигурност е използвано служебното качество и на двамата, за да се получат тези парични средства. Да, те са лично получени, а как са ги разходвали, така, както каза прокурора, ако желаят да обяснят.
Последен въпрос да ви попитаме. Има ли следи, че тези пари присвоени, както казвате, за лично първоначално, са изразходени за разузнавателна дейност? Има ли следи за друга дейност и са прикрити за тази, за Европейския съюз?
Разузнаването е дейност, която колкото и да е строго секретна, трябва да се подчинява на изключително строги правила за документиране на действията. Защото ако един топ разузнавач му се случи нещо непредвидено, неговия следовник трябва да продължи, отваряйки оперативното дело. Така че, каквото и да си направил, колкото и да е тайно, то трябва да бъде някъде в архивите на Националното разузнаване.
Само да напиша. Тоест няма.
Тоест няма.
Даре, той за шеф от дело, нали ги подписват тези документи с предложения, се платят при големия начал, който слага изпълнителите.
Да, който ги утвърждава.
Така ли е? Това ли е схемата?
Това е схема.
Така е, поначало...
Даре, който е отивал с предложенията и с парите, с
за името няма да конкретизирам, но схемата на присвояване е така. Подготвят се документи, които във връзка с размера на сумите се утвърждават само и единствено от директора.
Добре, някой, който ги е получавал, не се ги подписва.
Този, който ги е получавал, е той, който има право да ги получи, който е носил на своя документ подписа на директора.
Разузнавачите, които са разпитвани или които не са разпознали подписите си? Или...
Няма как да навлеземе в конкретика, ще направя всичко необходимо, доколкото зависи от мен, да не навлеземе в тази конкретика. Документите са изготвени от двамата, от директора и от неговия подчинен в съучастие, защото така няма как директора да подготви документ за отделение, което, за което той не отговаря пряко.
За това имат самостоятелно обвинение за извършени престъпления документи, т.е. съставяне на официални документи с невярно съдържание в съучастие. Това е и улесняващото престъпление, тъй като присвояването е извършено чрез улесняващо престъпление документно.
Нека да уточним, кой е помагач?
Служителят е помагач, а директорът на Националната разузнавателна служба е директор. Е директорът Кирчо Киров.
Да ли отговорихте или просто както да? Добре.
Лидер.
Толкова по темата, така че благодаря ви за вниманието. Секретно е делото. Достатъчно. Момент сам.
Има ли подписи на други лица, освен на тези два?
Не, няма подписи за това. Само това са двете вече подсъдими лица.
Всяка буква беше изследвана от един от най-добрите наши експерти, графолози. Така че хората, които са писали документите и са подписвали под тия документи, утвърждавайки неверни обстоятелства, са двамата обвиняеми.
Сега, за директора аз искам да ми дадете една минута време. Това, което казах само госпожа Рачева, нямаше, че има отказ току-що. Но колегите са ни го изпратили на телефона. Дайте ми една минута да го прочета, за да бъда по-аргументирана. Има отказ да се образува досъдебно производство. Да, само за да ми кажете... Дайте ми една минута да прочета акта и се връщам след... Така, днес в Софийска районна прокуратура бяха докладвани материалите от възложените от тях проверка във връзка с самосезирането на районната прокуратура за разпространени снимки с порнографско съдържание на директор на училище в столицата. И след като прокурорът се е запознал с материалите по преписката, е постановил отказ да се образува разследване. Данните, които са били събрани в хода на проверката, са снети писмени обяснения от лица, които имат отношение към случая и са изготвени две експертни справки. Първата експертна справка е компютърно-техническа експертна справка, която е установила, че на страницата на училището и на сайта на училището няма публикувани снимки на директора. На практика твърдението, че тази снимка е била качена и се разпространява от сайта на учебното заведение, категорично е опроверган от експертната справка. Втората експертна справка е изготвена по разпореждане на прокуратурата от Министерство на културата, които са дали заключение, че тази снимка не съдържа порнографско съдържание. Аргументите, разбира се, са изложени. Прокурорите не са установили достатъчно данни за извършено престъпление от общ характер и затова са отказали да образуват досъдебно производство.
Сега няма ли да се самосезират и да проверят кой е този, който
общо заради директора
да и твърдеше, че има такова?
Прокурорите са преценили, че няма достатъчно данни за престъпление, затова са прекратили проверката.
Питам, не могат ли да се самосезират сега? Това е основният въпрос. Няма ли да се самосезират сега пак?
За какво престъпление? За политически натиск не е престъпление. Поне аз не познавам, не мога да сетя за конкретна правна норма. Вижте, ако се касае за... Абсолютно укоримо е такова поведение, но ако говорим за клевета, нека да си припомним, че това е престъпление от частен характер. Прокуратурата няма отношение в тези престъпления. Или ако е обида. Това също е престъпление, но от частен характер. И тези престъпления се преследват по тъжба на пострадали, отправени до районния съд.
Тоест, разпространението на тази снимка няма нищо престъпно и в твърденията на страницата.
Отново казвам, не мога да твърдя престъпно, непрестъпно разпространението. Разбира се, че това е далеч от нормалното, как да кажа, възприемане на процесите в страната, но ако се касае за тези престъпления, които ви изброих, обида и клевета, това са престъпления, които се преследват от пострадалия, чрез тъжба до районния съд и прокуратурата няма отношение към тях.
Нека да обясним обаче на всички хора, които ще гледат, слушат и така. Тоест, ако аз, защото стана ясно, че тези снимки са били на хартиен носител, така са стигнали по някакъв начин.
Имала снети писмени обяснения.
До въпросните сайтове, медийни, които след това ги... Как да кажа, ги
и задайте въпросите на сайтовете, които препечатват информация, която...
Вие не можете да направите за това нищо, така ли? Това ли да кажем на хората?
За сайтовете, на сайтовете.
Нека да кажем, че сайтовете и всички журналисти също имат етичен кодекс и също работят по правила, които следва да спазват. Ако има извършено престъпление, ние ще го разследваме и ще го преследваме, извършителя. Но нека всеки поеме отговорността си. След като не е потвърдена информацията, колко е морално и законно съобразно да се разпространява такава информация.
Установено ли тези снимки как са попаднали при тях?
Според обясненията на едно от лицата, непознато лице е предоставило на хартиен носител тази снимка и е попаднала в печатно издание.
А това лице, което е предоставило, т.е. може ли да говорим примерно за кражба по някакъв начин?
Хипотези, за каква кражба говорим?
Отивам се една папка, нали, в прокуратурата или в националната рък, ами земи това...
Лицето, което е предоставило материала, не е установено, ние не знаем кое е, то не може да бъде посочено и от човека, който е получил този материал.
Толкова
по случая нямаме...
Дали е автентична снимката?
Не е било предмет на проверката, дали е била автентична снимката.
А самият директор има някакви подозрения, които да споделил пред вас по отношение на това, кой може да е извършителя на...
И вас това интересува ли ви, откъде може да идва това?
Разбира се, че по принцип всяко обстоятелство, което представлява факт, който би могъл да ни отведе до извършителя на такова деяние, представлява интерес, но по подозрение не можем да работим, а само когато имаме сигурни доказателства.
Добре, може ли да приложите някакво изменение в закона, за да няма такива гафове, защото утре може да се явят и гори снимки на прокурорите, нали, и на главното?
Абсолютно, но прокуратурата няма законодателна инициатива, така че вие сте хората, които бихте могли да повдигнете въпрос.
За Николай Ненчев, върна малко на експертизите, спрошу да кажете какви точно експертизи.
Компютърно-техническа експертна справка и експертна справка за това дали е налице порнографско съдържание в разпространената снимка от Министерство на култура.
бихте ли казали за военния министър нещо?
Делото срещу военния министър, което беше в Софийска градска прокуратура, вече е в съдебната си фаза, внесено е в съда утре, доколкото разбрахме, предстои разпределение на делото на случайен принцип. Секретен е обвинителният акт. Вероятно делото в съда също ще протече при закрити врати. Обвинението е същото, престъпление по служба, извършено при условията на продължавано престъпление с две отделни деяния и касае ремонта на миговите или по-скоро не ремонтирането им в един доста продължителен период от време, което е довело до намаляване на безопасността и летателната годност на и леците, и на въоръжените сили на Република България.
Относно продажбата на държавните акции на ЕВН, изпълнителният директор на Агенцията по приватизация Емил Караников, ако не се лъжа, отговорен ли е за тези действия заедно с Прокопиев и
Ян? Разпитване като свидетел, според прокурорите, неговите действия не са престъпни, изпълнява разпореждания от министри.
Защо при закрити врати?
Най-вероятно може и да е при закрити врати, защото секретен е обвинителният акт.
А договора също е секретен, така, защото е търговски?
Не, договора не е секретен, но в обвинителният акт са описани обстоятелства, които пресъздават факти от класифицирани документи и по силата на закона ние сме длъжни със същия гриф за сигурност да засекретим и нашия акт.
Не, защото има СРС-та, както
ще кажа. Не, няма СРС-та, отново мога да кажа, нито по едното, нито по другото дело. Не са били използвани по искане, да. Благодаря и аз.
Вие слушахте запис от брифинг на говорителя на главния прокурор Румяна Арнаудова и говорителя на военно-окръжна прокуратура Елин Алексов, който се състоя на 16 януари.
Радио К2 от мястото на събитието.